Здравствуйте. Вы слушаете Громадское радио. В эфире программа «Киев-Донбасс». И сегодня ее будут вести ведущие Громадского радио Татьяна Трощинская и Анастасия Баглика. С нами за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Мы начинаем наш двухчасовой эфир. И вот наши темы на ближайшие два часа.
Быть судьей. В новом выпуске программы «Антенна» наша коллега Лариса Денисенко расскажет о необычной книге, состоящей из фрагментов разговоров с нынешними и бывшими судьями. Лариса заметила, что все судьи знают о неправомерных решениях коллег, знают, почему они соглашаются это делать.
Женская мусульманская организация «Марьям», волонтерши которой проводят благотворительные марафоны по приготовлению домашней еды для раненых украинских бойцов и совершают десанты добра и милосердия, совершенные в детские дома Украины.
Андрей Когут, новоназначенный руководитель архива в Службе безопасности Украины, гость программы «Киев-Донбасс», он уже успел заявить, что важным своим заданием считает обеспечение свободного доступа к архиву историкам и всем гражданам. Будет ли архив Службы безопасности выведен из ведомства СБУ?
И последняя наша тема. Студентки-переселенки из Донецка изучают международные отношения во Львове. О своих личных историях они расскажут в нашем эфире. Что ж, сейчас в нашем эфире мы начнем его с записи, с свежего выпуска программы «Антенна», авторской программы нашей коллеги Ирины Славинской. И, как мы анонсировали, в этом выпуске она поговорила с Ларисой Денисенко, писательницей, другой нашей коллегой, о необычной книге, состоящей из фрагментов разговоров с судьями.
Ви слухаєте Громадське радіо, це програма «Антенна», у студії працює Ірина Славінська, і сьогодні будемо говорити про книжку, це дуже характерно для «Антенни», але про дуже нетипову книжку, вона називається «Бути суддею, професія чи покликання», і у створенні цієї книжки взяла участь величезна кількість людей, і одна із співпричетних знаходиться у цій студії, це моя колега Лариса Денисенко. З великим задоволенням, Ларисо, вітаю у цій студії з того боку стола в ролі гостя.
Вітаю, Ірина, вітаю слухачів громадського.
Напевно, варто поговорити про цю книжку. Я, звісно, можу зачитувати з неї вихідні дані, але це точно буде не так цікаво, як історія про те, як взагалі бути суддею, як ідея з'явилася, і взагалі, що це за проєкт. Бути суддею – це звучить майже як пригодницький роман чи роман виховання, але, напевно, це не художня література.
Я не можу назвати це художньою літературою, але частково можу назвати це есеїстикою, напевно. І художня література тут, в принципі, теж є, тому що тут є живі історії, бо з якими ділилися з нами судді у відставці і судді, які зараз працюють суддями.
З цього можна було б зробити кілька оповідань, як писав Тарас Прохасько.
З цього можна зробити роман, насправді, особливо з розповідей судді, які вже віддалилися від професії. Ти знаєш, дуже було помітно, от трохи ностальгійне, трохи відкритіше, а ставлення до того, як ти був суддею, тобто, знаєш, ніж зараз, коли людина перебуває в професії, це дуже обережна професія, і люди обережно говорять про це.
Я перепитаю, це книжка інтерв'ю, правильно я розумію?
Це не книжка інтерв'ю. Насправді, я зараз, напевно, повернуся до перших джерел, тобто ще в 2007 році був перекладений такий томик, називався він «Книга судді». Це американська книга, яку, власне, тут презентували українське відділення USAID. І вона була презентована в Національній школі суддів, і, власне, була перекладена, і складалася вона з розділів різноманітних. Тобто це суддя в професії, суддя поза професією, як готуватися суддею, як бути суддею, як, власне, суддя поводить себе у відставці.
Такий порадник, так?
Це насправді, ти знаєш, не зовсім навіть порадник. Це частково порадник для тих, хто хотів би бути суддею і краще розумітися на професії. І просто розповідь для інших людей, котрі перебувають у юридичній професії або взагалі поза юридичною професією є клієнтами, так, суду. А як працює, який мотор, який живий організм в такої професії, як суддя? Які виклики, які ризики репутаційні? А як суддя бажано би виглядав або виглядала? Як суддя має поводитися під час судового процесу? Як суддя має поводитися з клієнтами, з прокурорами, з сторонами, з адвокатами? Як суддя має поводитися з колегами? як суддя має будувати свої стосунки з родиною, тому що насправді приціл на суддівство такий, знаєш, широкий. Тобто, якщо ти б дізналася, що твоя сусідка суддя, тобі було б цікаво дізнатися, яка в неї машина, яка в неї родина, або в нього, як він себе поводить.
Ну, і крім того, у Сполучених Штатах, якщо я не помиляюся, судді, як і прокурори, це виборна посада.
А не в всіх штатах це виборна посада, але є штати, в яких ця посада виборна.
І тому інтерес сусідів уявних цілком зрозумілий, бо це фактично їхні наймані працівники, яких вони утримують своїми податками.
Ти розумієш, це насправді завжди цікаво. Ти згадай публікації, які ходили інтернетом навіть в нашому невиборчому суддівстві, так, коли хтось фотографував машину і говорив, що це машина такої-то судді або такого-то судді, який це був резонанс. Тому що судді все-таки, в нас уявлення стосовно суддівства, як стосовно людей, які відроджують справедливість або відновлюють справедливість, що вони мають бути бездоганними. І людина так влаштована, що це цілком, знаєш, таке вписується в концепт ставлення до людей, які представляють цю професію. Вони мають бути бездоганними. Якщо ти сумніваєшся в цьому, ти просто не будеш довіряти. А ну, довіра в судді, судді саме, це безумовно. Вона має бути безумовною.
І якщо від американського першого джерела прийти до українського джерела, бути суддею – це книжка, яка, очевидно, наповнена так само якимись історіями і, власне, теж наповнює, сказати б, таким м'ясом, да, саме слово «суддя» як професія. У цій книжці є чимало курсивом виділених свідчень, так, живих цитат, живих людей і колишніх суддів, якщо я нами почула, і суддів поточних. Хочеться трохи про цю пригоду, про цю історію почути. Я з наших якихось кавувань пам'ятаю уламки розмов про мандри різними областями України, про роботу і поїздки в регіональні суди. І хочеться почути цю історію. Це таке road movie майже.
Ти знаєш, ми, напевно, спочатку поїхали на Вінниччину. Чому? Тому що там, в принципі, склалася така цікава ситуація, що дуже багато суддів були призначені за новим тестуванням. Тобто там було дуже багато молодих суддів, які там мали тільки 2 або 3 роки досвіду роботи, дехто працював тільки перший рік. І оці, знаєш, свіжі враження.
Ми і це їм по скільки рочків?
Їм порочки, вони майже твої однолітки. Тобто це їм було на той час 27, 28, 29, ну до 30, так? Тут були і судді, котрі давно перебувають у відставці. Це харківський суддя, наприклад, київських 2 суддів. Це був Віктор Шишкін, колишній суддя Конституційного суду України. От якраз більше м'яса, та, давали ті, хто вже пішов з професії. Чому? Тому що, ти знаєш, по-перше, люди, які весь час в професії говорять і вислуховують чужі історії, а судовий процес – це постійне вислуховування чужих історій, їм просто цікаво вже зараз ділитися своїми історіями. І це дуже важливо, бо під час цієї розмови ми навіть чули вірші, які складали судді стосовно суду, стосовно взаємин людства, дуже філософські, дуже незвичайні. Нам показували виставки фоторобіт, тому що деякі судді захоплюються фотомистецтвом. І тобто це теж таки, знаєш, калейдоскоп і клаптики історій особистісних, особистісного виміру, він якраз і складав оцільний портрет судді. Тому що коли вони вдягають мантію, вони перетворюються на людину в мантії. Це уніфікований, неперсоніфікований ряд.
Ну, як людина у військовій формі, напевно, так і будь-яка уніформа. Є певне стирання індивідуальних рис.
Це дуже дисциплінує, але це дуже відсторонює.
І якщо продовжити, власне, цю історію збирання історії, крім Вінницької області, ви ж, очевидно, ще мандрували деінде.
Так, це
хочеться,
був...
ну, от, цікаво почути, власне, цю роботу. Ось ти приїжджаєш, не знаю, в провінційне місто. В хорошому сенсі слова провінція, так, в не столицю. І приходиш в суд і зустрічаєш вперше суддів і їхнє начальство, і їхніх підлеглих.
Це взагалі теж цікава історія, історія кабінетів і історія оригінальних відмінностей. От для мене було надзвичайно цікаво те, що судді Львову і Львівської області, наприклад, вони поміж судовими засіданнями часто слухають псалми. Причому псалми і якісь класичні, і дуже авангардистські, які мають на комп'ютері і слухають для очищення.
Тобто це такий говорять. Фактично побут. Вони виходять із дорадчої кімнати, закінчують судове засідання, повертаються до себе в кабінет, включають комп'ютер.
Так, може помічник або помічниця включити комп'ютер, от і вони слухають. І в них є можливості і слухання, і різноманітні картинки з цитатами вони переглядають дуже часто. І так само вони називають Цивільно-процесуальний кодекс або Кримінально-процесуальний кодекс книгою. Знаєш, так дуже книгою, в принципі, часто говорять про Біблію, так. І от саме книгами за книжкою, щоб це мало бути за книжкою, більше жодний регіон такого просто немає. Це от специфіка ставлення, мовлення. І це захоплювало. Скажімо, якщо говорити про Дніпропетровськ, Харків, звичайно, це великі міста з доволі потужною юридичною школою місцевою. І там, я б сказала, що вони демонструють більш відкритість, але причому це така відкритість доволі формальна. Тобто, якщо Львів готовий ділитися якимись мікроісторіями, навіть там, наприклад, я там побачила знову ж таки це і серія смішні штуки, подарунки одного шоколадної майстерні, це шоколадні феміди. Ти можеш собі уявити, тобто це подарунки дарують суддям шоколадні феміди. Там можна відгризти голову, наприклад, так, або там.
Або руку.
Руку, да, да.
Або меч.
В неї багато чого є відгризти. От, це такі спеціальні подарунки. Знову ж таки, якщо говорити про кабінети, та це кабінети суддівські, це теж дуже цікаво, тому що, як і в будь-якому, напевно, кабінеті державного чиновника, будь-якої гілки влади, там можна побачити, це, до речі, незалежно від регіону, і ікони, і різноманітні такі подарунки. Це і картини, і якісь дерев'яні фігури кораблів, і портрети, скажімо, чинного президента, мені здається, так само там були на той час і суддівська атрибутика, і ці всі подарунки, які пов'язані з суддівством, тобто це, знову ж таки, може бути феміди, вони фактично всюди не шоколадні, а якогось такого статуетичного формату. І от ця вся еклектика, власне, котру ми бачимо, можемо побачити в будь-якій кабінці таксі, власне, вона присутня тільки в більшому і більш дорогому вигляді в кабінетах суддей.
Очевидно стає, що суддівство, як і будь-яка інша галузь будь-чого на світі, відзеркалює стан і ситуацію в суспільстві. Наприклад, в українському суспільстві, якщо ми говоримо про українське суддівство. Які цікаві закономірності ти побачила у цьому дзеркалі, коли працювала над книжкою «Бути суддею»?
Ну, по-перше, так чи інакше, варто зазначити, що судді дуже уважні до людей. От, незважаючи на часто, які лунають обвинувачення в бік суддівства, що вони байдужіють на своїй роботі, що, власне, люди для них, це, знаєш, як просто якась одруківка або фотознімок на газеті, нічого подібного. Вони дійсно усвідомлюють свою залежність від людей і усвідомлюють міру своєї відповідальності. А потім, знаєш, є теж дуже багато речей, які не ввійшли в книгу, які, як і будь-яка книга, де людина розповідає, деякі речі ти усвідомлюєш, що людина хоче, щоб це було прочитано, деякі речі ти усвідомлюєш, що вона тобі просто розповідає це. Наприклад, після дуже важких судових процесів, коли суддя ухвалює неправомірне рішення, дуже часто буває таке, що люди йдуть до церкви спокутувати свою провину. Люди часто просто, я перепрошую, валяються в траві, тому що тіло трясе. Ти знаєш, це дуже подібно на відьмацтво. Тобто це от коли тебе реально ламає або на лунку наркомана. Тобто і це усвідомлення оцього тягаря, своєї провини, своєї відповідальності. Тобто, коли ми говоримо про те, що, от знаєте, йому абсолютно байдуже, або є абсолютно байдуже, ми для неї, або для нього не люди, це приймається таке рішення, або приймається такий вирок, і людина потім йде собі, знаєш, як кат просто закінчив, там, вимив сокиру, та, і пішов собі займатися своїми речами до своєї родини. Ні, це позначається на людях.
А це от неправомірно прийняття рішення, я перепитаю, це якісь випадкові помилки, чи це йдеться, власне, про корупційнішу історію?
Ти знаєш, ми коли говорили про вже відомі, скажімо, приклади неправомірних судових рішень, які були ухвалені під тиском місцевої влади, які були ухвалені під тиском тієї самої податкової адміністрації, деякі були ухвалені під тиском на той час владників, це якраз були часи Януковича, власне, коли ми готували до виходу цю книгу, і ми говорили про вже відомі там навіть з преси якісь моменти, тобто говорили про те, що ну дуже часто всі судді знають, коли хтось з колег йде на це і знають переважно чому. В кого який гачок в організмі, да? Як він глибоко поринув цей організм. Це все відомо в спільноті. Але оскільки це доволі структуровано і доволі корпоративна спільнота, дуже мало хто готовий виносити це на поверхню і ділитися з людьми. Але менше з тим, між собою вони це чітко проговорюють. І я тобі більше хочу сказати, що, наприклад, відома історія Судея з Варичем, та, котрий вже зараз пише книжки, які бестселери, до речі, то, спілкуючись з його колегами, дуже часто лунали такі речі, що «а ми не хочемо про це говорити, бо я…» От один з суддей сказав буквально, що «я не знав, що я до вас як на сповідь йду, а я не хочу про це говорити». І я відчувала чому, тому що, ти знаєш, от репутація одного судді, вона позначається на репутації всього судового корпусу, який працює в цьому суді. І, відповідно, люди, які могли би через те, що от такий був голова, да, просто піти з цієї посади, піти у відставку, вони цього не зробили. Але вони, в принципі, усвідомлюють, знову ж таки, міру своєї відповідальності і те, що це була слабкість. Судді дуже взагалі важко, це доволі сильна професія. Ти маєш бути сильним або сильною. І визнавати таку слабкість тобі дуже важко. Але коли людина вже, знаєш, сприймає групу авторів, це були різні люди, це була і суддя в відставці, була і експерт-правник, була і адвокатка, і письменниця, я, тобто, і психологиня. І коли вони тебе сприймають як інквізицію, ти знаєш, це говорить, певно, про те, що я знаю, що в мене не зовсім чиста совість, і я це буду спокутувати. Ну, неважливо як, це вже людина сама вирішує, суддя або будь-хто інший, але відчувалося, що оцю відповідальність, цю зіпсовану репутацію, от людина несе, о, знаєш, це все одно, що от мантія в плямах, да, якщо може переходити алегорично, це мантія в плямах, і людина усвідомлює, що в мене брудна мантія, от щось на неї налетіло, я її поки що ношу. От як я її буду прати, що я з цим буду робити, я не знаю, але я відчуваю вже це, що воно на мені не свіже, воно на мені заплямоване.
Ну ось якщо продовжити цю алегорію і продовжити історію, як історії, які щойно було почуто, то я так розумію, що йдеться більше не так про нетолерантність до корумпованості чи до винесення якихось не завжди незалежних рішень, як про небажання виносити бруди і сміття з хати. Якщо мантія брудна, то вона краще, щоб вона була брудна зі спини, там, де не видно, ніж спереду, там, де видно. І, звісно, що тут, напевно, треба продовжити. В суспільстві є часто звучить стереотип про те, що судді – це такі дуже продажні представники судової гілки влади, що суди в Україні несправедливі і так далі. З твого досвіду і спілкування, і інтерв'ю, роботи над книжкою «Бути суддею», наскільки це середовище, я не знаю, добре ставиться, чи перетравлює, чи навпаки не перетравлює людей чесних? Чи можливо бути в Україні суддею, який ні разу не вліз в жодну схему, в жодні якісь такі домовлені історії?
Цілком можливо.
Такі лицарі в білих шатах.
Цілком можливо, просто тут проблема в тому, що серед суддівства дуже мало Прометеїв. Тобто, умовно кажучи, людей, які готові показати цю мантію в плямах, розгорнути її як завгодно, показати і пояснити, від кого ці плями тут з'явилися і чому їх варто позбутися і, можливо, змінити мантію, так, або здати її, або просто поміняти. Їх мало, тому що, власне, вся судова влада і як наше все суспільство побудовано так, що загалом дуже мало пасіонарів, котрі готові за правду, знаєш, от просто йти вперед. Дуже багато людей, я їх називаю судді-тиловики. Це судді-тиловики, які чесно роблять свою роботу, але вони в жодні чвари, да, і жодним очищенням професії і професійного середовища що вони не будуть займатися.
Ось я відкрила на сторінці, на розділі, який називається «Мужність та моральна відвага», і його перші рядки, це от випадково відкрита сторінка, суддівська мужність – це перш за все спротив тиску. І це, власне, ілюстрація того, про що ми говоримо, про мужніх, наприклад, суддів-тиловиків, які просто працюють.
Дивися, спротив тиску – це дійсно дуже важливо. Ну, найперше, що вони означають, що таке бути завжди готовим противитися тиску, це ухвалювати законні рішення, тобто не відходити від закону. І дуже поважають своїх колег, котрі не відходять від закону, щоб там не було. Це кращий захист. Вони самі говорять, якщо суддя чинить відповідно до закону, захищаючи права людини, відповідно до верховенства права, він є захищеним. Тобто, але не так багато людей, ну, знаєш, сприймають це як безпосередньо захист належний для себе. Можливо, він когось захищають, вони думають, а можливо, мене ні. Хоча це доволі ілюзорно, направду, коли суддя йде на протиправний крок, то тут зазвичай дуже такі прості мотивації, або в нього дійсно закинуто гачок, про що я вже раніше говорила, або він просто хоче фінансового забезпечення, так, кращого життя умовно, або це доволі такий політично амбіційний проект, тобто людині пообіцяли, можливо, зростання в професії, або це, власне кажучи, дуже рідко, це трапляється, але дуже рідко це бувають фобічні такі настрої, коли, ну, можливо, прокуратура тисне стосовно того, що ти от зробиш щось так, як ми хочемо, а якщо ти не зробиш, на тебе ми теж порушимо справу. Ну, такі випадки теж є. Але набагато більше, скажімо, тиснуть люди не з правоохоронних структур, а тиснуть люди, які просто говорять, нам потрібно це рішення, бо ми хочемо цю землю, так, або хочемо, щоб цей правочин з землею, він визнаний був правомірно. І ми за тебе, відповідно, за це, відповідно, тобі дамо такий відсоток. Ну, вибач мені, це просто звичайна побутова корупція. Просто, на жаль, коли ця корупція, яка от може бути серед чиновників, яка може бути серед, ну, просто інших громадян, які не є представниками влади, коли це відбувається в суді, це ще більш ганебно, тому що це дуже тонка матерія, яка зветься справедливістю. Ну, торгувати справедливістю не можна. І мені дуже шкода, що деякі судді цього не розуміють досі.
І все ж таки, професія чи покликання – це підзаголовок цієї книжки.
Я вважаю, що тут без покликання не може бути. Тому що людина, от ти постав собі запитання, я поставила колись собі запитання, чи я хочу, чи я можу бути суддею. Я вирішила, що
правниця.
Я не зможу. Ні, немає значення. Тут немає значення цього. Тобто ти або готова, або не готова. Ти ухвалюєш рішення, і ти втручаєшся в життя іншої людини. І тут ти маєш бути свідома того, а що в тебе на це вистачить сил, що ти не боїшся помилитися, це рішучість, що це насправді такий шалений тиск відповідальності, який просто тебе може зламати. Ну і очевидно, до цього треба бути готовим. Або вирізнятися такою флегматичністю і дуже стійкою позицією. Або, в принципі, в тебе, ну, настільки має бути загострене відчуття справедливості, от без якого, в принципі, неможливо знаходитися в юридичній професії. Але от бути суддею, ти мусиш, ну, бути насправді не ідеалом, це неправильно, ідеалів фактично не буває, але ти мусиш бути настільки сильною людиною і не коливатися в ухваленні рішень, що дано, на мій погляд, не дуже багатьом. І я, наприклад, на себе такий тягар відповідальності не брала би. Тому що я завжди, як тобі сказати, я завжди не впевнена, що от я зроблю на краще. Тобто на своєму рівні рішення ухвалюю доволі швидко, але на рівні, коли це стосується іншої людини, тут мені, напевно, починають працювати якісь інші механізми. Тобто, щоб бути суддею, ти маєш відчувати це покликання, ти маєш усвідомлювати вимір відповідальності, ти маєш відчувати вимір відповідальності за іншу людину.
Лариса Денисенко, у програмі «Антена» ми говорили про книжку, що називається «Бути суддею, професія чи покликання» і міркували про те, хто вони, українські судді. Ви слухаєте Громадське радіо, наш девіз «Слухайте, думайте».
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». В студии, напомню, работают Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская. Еще одна горячая, собственно, самая горячая тема сегодняшнего дня и сегодняшнего утра. В центре Стамбула прогремел взрыв. Это произошло в центральном районе Султан Ахмед. 10 погибших по последним данным. Понятно, что информация постоянно обновляется. Также есть информация о том, что в 4 километрах от центра в Стамбуле горит 8-этажный отель. И сейчас у нас на прямой связи наш телефонный гость.
Дипломат и глава правления фонда Майдан иностранных дел Богдан Еременко с нами на телефонной связи. Добрый день, Богдан, вы нас слышите?
Доброго дня, так, я чую вас прекрасно.
Скажіть, будь ласка, пане Богдане, от, власне, те, що відбулося у Стамбулі, чи можна це назвати якоюсь вже серією терористичних атак? І такі події зараз у Туреччині є доволі частими, згадуючи вибухи в Анкарі, власне, що відбувається?
Ну, на жаль, треба сказати, що Туреччина має великий досвід терористичних атак, нападів, терактів, вибухів і так далі. І це, скажімо, те, що менше проходить в українській пресі, але мені, як людині, якій довелось працювати кілька років в Стамбулі, довелося призвичаюватись до того, що терористичні якісь атаки, які, щоправда, відбувалися проти інфраструктури військової, жандармів, поліцейських переважно, або майже без винятків, вони відбуваються 2-3 рази на місяць, або інтенсивність може знижуватися чи збільшуватись, залежно від того, що відбувається на сході країни, в тих провінціях, де переважно живуть курди, де турецькі збройні сили проводять якісь військові заходи, або де поліція арештовує когось і так далі. Так що, на жаль, це не новина для Туреччини. І той же Стамбул, скажімо, якщо зараз 2003 рік, став жертвою серії вибухів, які відбувалися впродовж 5 днів, з 15 по 20 листопада, коли загинуло 57 чоловік, понад 700 були поранені в кільканадцяти місцях. Так що, ну, на жаль, Туреччина в плані загрози тероризму дуже непроста країна, країна, яка веде війну, в якій є складні регіони, в якій непрості на сьогодні стосунки з сусідами. І, звичайно, ситуація значно погіршилась в результаті того всього, що відбувається, ну, громадянської війни, яка відбувається в Сирії, зокрема, і через зростання активності так званої ісламської держави Іраку і Леванту, ІДІЛ, яка от впродовж останнього року приєдналася до тих терористичних груп і організацій, які здійснюють періодично теракти на території Туреччини. Ну і, на жаль, треба констатувати, що ті теракти, які здійснює ІДІЛ, вони в рази відрізняються своєю жорстокістю, варварством. Вони спрямовані, якщо, скажімо, курдські різні терористичні організації, як правило, проводили теракти проти військових, то тут ми бачили і події і в Анкарі, бачили події на сході Туреччини. Сьогодні ми бачимо в Стамбулі. Теракти відбуваються в найбільш людних місцях. Вони спрямовані проти цивільних людей. Тобто це оцей почерк варварського тероризму, з яким, ну, Туреччина зіштовхується тепер в достатньо жорстких формах. Так що так, це абсолютно пов'язані між собою події, все, що ми бачимо впродовж останнього року. От, я думаю, що тут вгадуються почерки по жорстокості, по кількості жертв. Вже повідомляють про понад 10 загиблих і десятки поранених. І це те питання, яке, ну, не може турбувати так само і нас, тому що і будь-яку іншу цивілізовану країну, тому що насправді тероризм, він не має ні релігійного, ні національного обличчя. Це ось спосіб варварський підриву економіки, підриву суспільної моралі, підриву способу життя цілих країн, народів, держав. Ми тут повинні, звичайно, солідаризуватися з турками і чим може допомогти. Але з іншого боку, треба абсолютно чітко сказати, що відповіді, військових відповідей на питання тероризму немає. Це значно складніше явище, де є маса і політичних проблем, соціальних проблем, економічних, які треба теж вирішувати для того, щоб знизити загрозу тероризму.
Дозвольте от з цієї ноти одразу перейти до іншої теми, з якою ми, власне, і вам і телефонували спершу до того, як стало відомо про вибух у Стамбулі. Власне, вчора у Київ прилетів представник Росії на переговорах у тристоронній контактній групі пан Гризлов, і він зустрівся з представником України Леонідом Кучмою. Власне, в соцмережі, в соцмережах і в інтернеті вже досить активно обговорюють, чому це сталося саме вчора, а не 13-го числа, коли відбудеться перша зустріч у Мінську, і з чим це пов'язано, це зрада чи перемога?
Я думаю, от я дуже не люблю цих категорій, зрада і перемога. Що відбулося? Ну, перш за все, мене, як громадянина України, дуже серйозно турбує той факт, що повідомлення про те, що Гризлов прибув на російському літаку, на літаку державної авіакомпанії. От ми знаємо, що на сьогодні урядом України запроваджені санкції, які забороняють польоти російських авіакомпаній. Це безпосередньо пов'язано з питанням, з проблемою Криму. От, перш за все, тобто, були судові санкції, інші адміністративні санкції накладені на ті російські авіакомпанії, які здійснюють польоти до тимчасово окупованого Криму. Звичайно, державна авіакомпанія Росії, яка перевозить перших посадових осіб, літає в Крим. Це зрозуміло, оскільки туди відбувалися візити і Медведєва. чином, ніж на бортах цієї авіакомпанії. Отже, ніякий російський літак не повинен приземлятися в Україні, в Києві, в столиці України, тим більше, в обхід санкцій, які запроваджені українським урядом. Це перше питання, яке мене, скажімо, турбує у зв'язку з візитом Гризлова. Друге питання, я думаю, що стосується мінського процесу. Ми всі стали свідком того, що про що попереджали експерти, що мінський процес, мінські домовленості не ведуть до миру. Вони не вирішують питання в Україні, оскільки вони, ну, перш за все, нав'язують Україні дуже складні політичні умови, невигідні, аморальні. От коли ми повинні примиритися з фактично жертва, повинна примиритися з насильником. По-друге, вони не заторкують усього спектру конфлікту між Україною і Росією, тобто проблему Криму. Ось і ті формальні або неформальні часові рамки, які відведені мінськими домовленостями до 31 грудня минулого року, вони вичерпані. І тепер от відбувається пошук нових способів чи продовження дії цієї угоди, чи пошуку якихось нових способів рухатися далі. І відповідно, звичайно, візит Гризлова пов'язаний з цим. Це є частиною цього процесу, це є підготовка до формальних переговорів. От. Наскільки це потрібно Україні приймати таких представників Російської Федерації, країни, яка не визнає свої зобов'язання, не виконує їх у рамках цієї домовленості, яка фактично є державою, яка спонсорує тероризм на території України. От для мене це незрозуміло. Українська влада не пояснює, чому вона надає згоду на припинення щодо однієї особи чи щодо одного літака санкцій. Навіщо вона приймає тут цього високопоставленого представника Росії, з яким уже можна через день зустрітися в тому ж Мінську і вислухати всі його домовленості? Так, це, на жаль, породжує масу спекуляцій і здогадок про те, з чим це може бути пов'язано. Якщо говорити про політичні підходи Росії, мені здається, що тут, на жаль, це частково Україна винна в цій ситуації сама. Тут об'єдналися українські недруги і друзі у спробі, мається на увазі Сполучені Штати Америки, і Німеччина, і Франція, і Росія, намагаючись досягти згоди України на виконання мінських домовленостей поза рамками цих домовленостей часових. Мова йде про те, щоб примусити нашу державу виконати політичні зобов'язання, в тому числі щодо зміни законодавства, зміни конституції, прийняття певних положень, що регулюють, скажімо, обставини самоврядування в тимчасово окупованих територіях на сході України. І от мені здається, що все, що ми будемо спостерігати найближчим часом, включно з цим візитом, це є спосіб от знайти підхід до України, як змусити, примусити її піти на те, що для неї, ну, не тільки невигідно, але, мені здається, і дуже загрозливо.
Власне, ще останнє запитання. Чому це все ж таки відбулося не прямо у Мінську, тобто якийсь підготовчий етап до першої зустрічі? Наскільки він важливий зараз? Говорять про те, що в 2016 році самі переговори будуть якогось іншого характеру, ніж були в 2015-му. Що ви можете сказати з цього приводу?
Поки що, як завжди, коли йдеться про принципові якісь речі для українського народу, українська влада мовчить. І я не є учасником переговорів, я не володію інформацією, не допущені до них, як і решта громадян України. Через те, ну, ще раз кажу, ми можемо тільки здогадуватися, чому це відбувається, навіщо. Але, звичайно, от такі візити поза формальними переговорами пов'язані з необхідністю апробації певних якихось нових ідей, підходів, чи, як правило, вони з цим пов'язані. Тобто це можливість, спроба донести якісь нові пропозиції або перевірити можливу позицію на переговорах іншої сторони. Так що тут абсолютно зрозуміло, що Росія відпрацьовує от різні способи продовження цих переговорів, оскільки вона потребує скасування санкцій, які дуже болюче б'ють по її економіці. Через те вона робитиме все можливе для того, щоб не вирішити питання Криму і Донбасу, але досягти такої ситуації, коли можна буде сказати, що якесь перемир'я мир настав, можна скасовувати санкції, можна у стосунках з Заходом і Сполученими Штатами повертатися до business as usual, тобто до взаємодії у звичайному форматі, у звичайному режимі.
Богдан Яременко, український дипломат, голова благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Дякуємо пану Богдану, що прокоментували нам ситуацію. Напомню, що коментарі ми отримали в першу чергу по самому гарячому событию утра 12 января. Это взрыв в самом центре Стамбула на площади Султан Ахмед. Смертник, террорист, по данным стамбульской полиции, подошел к туристической группе. Взрыв произошел прямо там, где были туристы, люди. Есть уже на данный момент данные о 10 погибших, еще 15 человек получили ранения. Мы будем следить за событиями в Турции, так же, как и за событиями в Минске. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сегодня работают Татьяна Трощинская и Анастасия Багалика, и за режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян.
И предлагаем сейчас послушать материал наших корреспондентов из Артемовска, теперь уже Бахмута. Там есть «Стена плача», собственно, из этого материала. Вы тоже узнаете об этом. В память о людях еврейской национальности несколько тысяч жителей тогда Артемовска, которые были замурованы в шахте номер 46.
В январе 1942 года несколько тысяч жителей Артемовска-Бахмута еврейской национальности были замурованы в шахте номер 46, которая сейчас находится на территории предприятия «Артемовск-Вайнери». В память о жертвах нацизма современники построили на том месте монумент «Стена плача», на которой выступают капли влаги, как слезы невинных жертв. Каждый год в этот день артемовцы собираются здесь, чтобы вспомнить о трагедии.
Зимой 1942 года свой последний путь шли женщины и дети, беспомощные старики, врачи, учителя, большинство из которых были представителями еврейской общины города Артемовска. Более 3000 человек прошли очень скорбным путем. Были загнаны в камеру номер 46 и живьем замурованы там. 3 долгих и страшных дня. 9, 10, 11 января раздавались стоны и крики людей, мучения которых мы вспоминаем и сейчас.
О важности каждой человеческой жизни, спасение которой равно спасению мира, говорил представитель еврейской общины, руководитель Артемовского филиала областного благотворительного фонда «Хесед Цдака» Хаим Дубров.
20 век преподал нам важнейший урок. Достаточно одного слова безумца, чтобы вовлечь всю планету в кровавую бойню, жертвами которой стали десятки миллионов человек. Сохраняя память об этом событии, мы возвращаемся этим событиям, делаем выводы, предупреждаем возможное повторение.
Подчеркнул Дубров, а затем на иврите прочел молитву за убиенных. Представители Хесед Цдака зажгли свечи и положили на плиту мемориала камни, которые символизируют вечность, вечную память о страшной трагедии. Анна Боковая для Громадського радіо із Бахмута. Текст читала Мария Завьялова.
Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии работают Татьяна Трещинская, Анастасия Багалика. У нас в студии уже есть гостья. Это представительница волонтерского движения «Марьям» Татьяна Евлоева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос, собственно, у нас немножко сегодня другая тема, она планировалась, мы будем о ней говорить, мы будем говорить о благотворительности, мы будем говорить о каких-то акциях общественных, которые делает ваша организация, но поскольку день сегодня начался с такой трагичной новости, взрыв в Стамбуле прозвучал и погибли 10 людей, это известно пока, что их 10, их может быть, к сожалению, больше, несколько десятков людей ранены, и вопрос у меня такой очень личный, знаете, к вам. Очень часто, когда по такому стереотипному восприятию начинают говорить о терроризме, сразу начинают говорить о мусульманах. Как на личном уровне человек мусульманской веры воспринимает это? Да? Что бы вы могли сказать, когда вы слышите подобные обвинения или когда вы слышите вот подобные вещи, вот эту вот связь между терроризмом и верой?
Ну, на самом деле, терроризм и религия, вообще, я считаю, некорректно сравнивать. Например, на Донбассе сейчас действует тоже русская православная армия, но никто не говорит, что это они представляют христианство. Вот то же самое с исламом, то есть каких-то маргиналов, это реально горсточка человек. Если посмотреть в сравнении с 1,5 миллиардами мусульман в мире, какая-то горсточка человек считает, что вот это вот допустимо так делать. Ну, ребята, давайте сравнивать. Если 1,5 миллиона так не считают, а там, допустим, 1000 человек так считают, то это не значит, что они представляют мусульман.
Татьяна Евлоева, напомню, представительница волонтерского движения «Марьям». Мусульманское движение, можем мы так говорить, да? Оно связано с исламом?
Ну, преимущественно, да. Преимущественно все наши активисты — это мусульмане.
И женщины, и мужчины?
Ну, у нас пока что женщины, но мы просто не хотим ограничиваться только женщинами. Мы надеемся, что все-таки в наших проектах будет больше принимать участие мужчины. Иногда в наших проектах принимают участие мужчины.
Что вы делаете?
Мы много, смотря что вас интересует.
Я зашла на ваш сайт, там есть и диалог, и культура, и есть какая-то волонтерская деятельность, и помощь бойцам, разносторонняя, да, такое все. Очень много.
Если вас интересуют именно волонтерские проекты, то это самый наш старый проект, это донорство крови, пропаганда безвозмездного донорства крови. У нас будет следующая акция как раз на День соборности Украины, 22 января. К нам приходят и мусульмане, и не мусульмане сдавать кровь в исламский центр. Вот. Это помощь бойцам АТО. Вот мы стараемся помогать, вот, когда к нам обращаются, как передавать на передовую что-нибудь, так и помогать бойцам, которые сейчас проходят лечение в Киевском центральном военном госпитале. Вот. Это помощь вынужденным переселенцам по мере возможности. Это сейчас вот открылось так новое направление движения. Девочки организовали это помощь детским домам, то есть детям, которые воспитываются в детдомах. Вот. Хотят еще открыть направление помощи домам престарелых, но пока что это в проектах только. Вот. Это если говорить про наши киевские инициативы, потому что, например, харьковское, так сказать, ответвление нашего волонтерского движения, там девочки помогают, участвуют и в проектах «Станция Харьков», и в «Южный пост» они там помогают.
Это проекты для переселенцев, да?
«Южный пост» — это для солдат, которые едут либо в АТО, либо из АТО, а «Станция Харьков» — это именно для переселенцев.
Я так понимаю, что это очень важный момент, вот, связать восприятие для граждан Украины, украинских мусульман на таком бытовом уровне восприятия, не с терроризмом, который есть в Европе и есть в Сирии, а с такими волонтерскими делами и совсем по-другому представлен мусульмане в Украине, чем в мире, я так вижу.
Ну, у нас, слава богу, вообще нет такого вот как религиозного конфликта, поэтому и, слава богу, опять же, в общественном понимании мусульмане, конечно, существует достаточное количество стереотипов о мусульманах, но это такие неагрессивные стереотипы, то есть когда у нас что-то взрывается, сразу говорят, что нужно бить мусульман, потому что это не связывает с мусульманами, и слава богу, дай бог, чтобы так и оставалось, потому что на самом деле я еще... Это слава богу, что просто наш, так сказать, внешний враг не догадался разыграть эту карту. Ну, видимо, у нас общество другое, что может и догадался, может, они просто не верят, что это здесь, в Украине, пройдет, поэтому слава богу.
Что такое активная женщина в понимании ислама? Это очень тоже важный вопрос, он тоже где-то на грани стереотипного и бытового восприятия, да, потому что, ну, кажется, что вот в секуляризированных обществах, там, где религия отделена от государства, женщины активные, как-то мы их представляем. И как-то мы немножко по-другому представляем мусульманских активных женщин. Вот что такое активная женщина в понимании мусульман?
Если мы говорим с религиозной точки зрения, то пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил, что самый полезный из вас, самый лучший из вас верующий, это самый полезный обществу, в котором он живет. То есть, если мы хотим быть хорошими мусульманами, мы должны быть максимально полезными обществу, в котором мы живем. В данном случае это украинское общество, поэтому это не то, что там моя хата с краю, или это нас не касается. Я не понимаю такой позиции. То есть мои, опять же, знакомые, друзья, они не понимают такой позиции. Мы считаем, что мы вместе нужно развивать это общество, нужно что-то делать, нужно как-то улучшать эту жизнь. И чем бесконечно, вот как говорил Уильям Шекспир, по-моему, если не ошибаюсь, то лучше зажечь эту свечку, чем бесконечно жаловаться на темноту.
Я напомню, что сейчас в нашей студии представительница общественного движения «Марьям» Татьяна Евлоева, и мы говорим о волонтерстве, которым в Украине сейчас занимаются женщины-мусульманки. Вот скажите, мы знаем с моей коллегой Татьяной Трощинской, что вы готовите домашнюю еду для бойцов, то расскажите об этом.
Ну, мы, когда... начали поступать раненые в военный госпиталь, когда стали там функционировать волонтерские пункты, они обращались через социальные сети к людям, что многие солдаты, они не местные, то есть они не киевские, и у них нет возможности такой, чтобы их каждый день кто-то навещал и приносил нормальную еду. И вот я не знаю, как на сегодняшний день, какие цифры, но тогда озвучивалась сумма, которая выделяется государством на на питание одного бойца, и это было на одного взрослого мужчину 7 гривен в день. То есть вы понимаете, сколько можно, называется, ни в чем
супа
себе...
и воды съесть, да?
Да-да-да, ни в чем себе не отказывай. Кубик Галина Бланка, я не знаю, можно купить за 7 гривен или уже нельзя? Вот, а это взрослый мужчина, тем более, который получил ранение, которому нужно интенсивное питание для восстановления. Кроме того, мы пообщались с волонтерами и узнали, что на самом деле больничная вот эта вот диета, которая кашки, там, пюрешки, она нужна далеко не всем. То есть характер травм и, собственно, проблем, с которыми они там проходят лечение, не от всех далеко требует
такой диеты жесткой,
жесткой диеты, да, придерживаться. И люди просто это, естественно, что люди хотят нормальной домашней еды.
Я вас хочу еще раз попросить повторить цифру, я себе запишу, обязательно узнаю.
7 гривен было, да?
Ну, в начале года это было 7 гривен в день. Сейчас я не знаю, к сожалению.
В начале 2015-го.
Да.
Мы этот вопрос проясним.
Уточним, да, мы проясним в бюджете, конечно, посмотрим, но и не думаем, наверное, что возросло очень сильно эта сумма. И вы решили, что еда должна быть все-таки нормальной.
Да, мы решили тем, кто может есть нормальную еду домашнюю, что все-таки им не хватает дома, и это то, что мы можем им дать. То есть то, что мы можем подарить как-то. Эти ребята, собственно, мы уверены, что именно благодаря им мы можем продолжать жить своей жизнью, что благодаря им мы не стали беженцами, как стали миллионы наших сограждан. И мы тоже... Они проявляют о нас такую колоссальную заботу, что на самом деле... Мы не сможем никогда им за это отплатить, потому что они рискуют своими жизнями и стараются сделать что-то для нас, и защитить нас, и дать нам возможность нормально жить. Вот. И, ну, хотя бы то, что мы можем им, для них сделать, чтобы тоже дать им какие-то позитивные эмоции, положительные эмоции, вот, мы стараемся дать. И опять же, когда мы туда ходим, вот, волонтеры на волонтерских пунктах, они говорят, что далеко не все хотят, то есть обычно оставляют эту помощь на волонтерском пункте и уходят. Далеко не все хотят вот именно встречаться с солдатами глазами, как-то им сказать слова. То есть людям неловко, людям неудобно. То есть кто-то это может, кто-то это не может. Конечно, это тяжело психологически, но в то же время мы понимаем, что этим ребятам важно, чтобы о них понимать, что о них люди помнят. То есть они не просто там стоят за какой-то абстрактный украинский народ, а вот он, этот украинский народ, он их любит, он о них помнит, и он о них заботится, и ему не все равно, что с этими ребятами происходит. Поэтому мы все-таки стараемся обходить лично, и поэтому мы стараемся, собственно, почему мы, к сожалению, пока не можем проводить наши акции чаще, потому что это от 100 порций, а это получается, если брать что-то мясное, какой-то гарнир, какой-то салатик, это получается достаточно накладно по финансам. Мы, к сожалению, именно из-за этого пока не можем это делать чаще. Мы ищем возможности сейчас. Вот. И опять же, мы понимаем, мы отдаем себе отчет, что мы достаточно экзотичны, когда мы приходим в госпиталь, то есть...
Да? А в чем вы думаете, это экзотичность?
Сначала особенно... Мы понимаем, что мы, когда приходит там толпа женщин в платочках, да, мы отличаемся от среднестатистического посетителя.
От среднестатистического доктора.
Да. Поэтому, когда мы приходим, мы стараемся брать столько порций, чтобы обойти хотя бы все отделение, чтобы не было кому-то обидно, что вот ко мне приходила экзотика, а ко мне не приходила экзотика. Вот, то есть...
Чем кормите? Вот чем-то таким, что, как мы понимаем, традиционную кухню мусульманских стран?
Ну, на самом деле, это штамп, что есть традиционная кухня мусульман. То же самое, это миф. Это вот как, что такое традиционная кухня христиан? В каждой стране это свое.
Ну да.
Традиционная кухня мусульман, для меня традиционная кухня – это борщ и вареники. Потому что я украинка. Вот. Поэтому говорить, что это какая-то экзотика, нет, это не какая-то экзотика, то есть для каждого традиционный
по комплекс. Калорийности определяли, да, чтобы вкусно было и энергетично, или
ну
как?
Да, мы старались готовить то, что им точно, чем их точно не будут кормить в госпитале, и при этом, чтобы это было не очень все-таки жирно, не очень тяжело, не очень остро. То есть мы, например, приносили плов, как-то принесли здоровенный казан плова, приготовили, принесли. Вот ребятам очень понравилось, но все-таки для кого-то это было слишком тяжело. То есть мы учли этот опыт и уже стали готовить что-то полегче. То есть это были из таких вот массовых акций, потому что менее массовая акция, это просто там собралось пару человек, что-то приготовили, что-то отвезли. Это мы не особо учитывая. Вот с таких массовых акций мы готовили плов, мы готовили голубцы, мы готовили вареники, лепили, потому что хотели именно, чтобы это были домашние вареники, то есть мы налепили, мы потом их целый день варили. То есть было... Начали варить в 10 часов утра, а закончили там в 4 вечера, еле успели им к ужину эти вареники принести. Вот. Это были манты, это были вот, котлетки с картошкой. Вот. То есть это был борщ. Вот, как-то мы зовем, то, опять же, 40 литров борща. Разлили порционно и отвезли туда. То есть мы хотим просто, чтобы люди действительно почувствовали какой-то вкус дома, как-то себя уютно в этих казенных стенах, действительно какое-то напоминание, хотя бы кулинарное, о нормальной жизни.
У наших слушателей сейчас разыграется аппетит. Как, собственно,
мы идем к обеду.
Тоже,
в общем,
да.
Мы идем ближе к обеду, поэтому они после нашей программы, надеюсь, смогут пообедать. Татьяна Евлоева, представительница волонтерского движения «Марьям» в нашей студии. И вы говорите о том, что отделение ваше, да, вашей организации, есть по всей Украине, правда?
Ну, понимаете, мы, наша волонтерское движение, оно организовывается снизу. То есть, как это происходит? Есть какие-то люди, которые просто неравнодушные, которые просто чем-то занимаются и взяли на себя ответственность курировать какой-то проект. Вот. По предложению муфтия Саида Исмагилова мы просто решили объединиться, чтобы координироваться между собой, потому что каждый координирует свое. Мы просто решили объединиться. Поэтому у нас есть сейчас вот проекты в Киеве, у нас есть проекты в Харькове, но мы надеемся, что единоверцы из других городов тоже к нам подключатся, потому что, например, очень много разных волонтерских проектов делают женщины в Одессе. Это я точно знаю. Вот. К сожалению, мы просто с ними еще не связались, не нашли выход, чтобы это как-то координировать действительно центрально. Во Львове интересовались уже, можно ли к нам присоединиться. То есть мы надеемся в перспективе, что это действительно будет множество проектов по Украине. Мы просто, я же говорю, пан муфтий предложил просто нам всем объединиться, потому что он видел усилия отдельных групп, и он предложил: ребята, давайте как-то скоординируйтесь, будет действительно больше, какой-то КПД будет больше, поэтому мы решили все-таки скоординироваться. Поэтому пока у нас есть Киев, у нас пока есть Харьков, а присоединяться ли в будущем, мы надеемся, что присоединяться.
Что ж, у нас не так много времени осталось до конца эфира, но есть еще вот немножко, где-то полторы минутки для последнего вопроса к Татьяне Евлоевой. Скажите, вот что вам сейчас нужно?
Нам сейчас, ну, в каком плане?
Люди, руки, пожертвования,
ресурсы.
На самом деле нужно действительно все. Это люди, это пожертвования. То есть мы сейчас открыли карточку, мы вот в ближайшее время будем публиковать реквизиты, потому что действительно очень долго упирается именно в финансовый вопрос. И тут, конечно, люди и неравнодушие людей, потому что, например, вот когда мы отвозили что-то именно в пункт помощи переселенцев до Фроловской, то просто каждый устраивал ревизию у себя дома и просто смотрел, что он может отдать, без чего он может обойтись. И опять же, очень приятно, что вот детки при Исламском культурном центре есть гимназия «Наше будущее», и детки провели, то есть они делали всякие поделки, они провели благотворительный благотворительную ярмарку этой весной, и они решили отдать эти деньги деткам-переселенцам. Вот мы покупали подгузники им. Они были очень тронуты, что это действительно была инициатива детей. Мы спросили, что им нужно сейчас больше всего купить. Они сказали, что им не хватает самых маленьких подгузников для новорожденных и детской смеси. Вот мы им купили, отвезли тоже. Поэтому, как, в принципе, с миру по нитке, и можно сделать что-то хорошее. Присоединяйтесь.
Татьяна Евлоева, представительница волонтерского движения «Марьям», была гостьей нашей студии. Этот разговор можно будет переслушать на нашем сайте хроматикирадио.орг, и там можно будет услышать еще раз о потребностях волонтерского движения. Может быть, кто-то из наших слушателей, вдруг есть среди них и единоверцы ваши, например, захотели бы присоединиться. Мы заканчиваем программу «Киев-Донбасс». И, собственно, уже частоты мы скажем в следующем часу, наверное. Анастасия Багалика, Татьяна Трощинская работали в студии. Мы будем через 5 минут.